žēlastību un mieslu ir jums visiem. No Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga, un pestītāja, Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā drauze, šīs pulpola svētdienas evaņģēlija, ko mēs lasām pie Lūkas 19. Nodaļā. Kad viņš tuvojās Bētfagei un Betānijai pie tā sauktā Olīvu kalna, viņš sūtīja divus savus mācekļus tiem sacīdams. Noejiet uz šo ciemu, kas pretī. Tur iegājuši jūs atradīsiet piesietu ēzelī, uz kur neviens cilvēks nekad nav sēdējis. To atsieniet un atvediet. Ja kāds jums jautā, kādēļ jūs to atraisāt, tad sakiet, tas ir vajadzīgs tam kungam. Un tie, kas bija sūtīti, aizgāja un atrada visu, kā viņš bija sacījis. Viņiem atraisot ēzelīti, saimnieki tiem jautāja, kādēļ jūs atraisāt ēzelīti? Viņi sacīja, tam kungam tas vajadzīgs. Un ja atveda to pie Jēzus, un uzmetuši ēzelītim savas drēbes uzsēdināja Jēzu tam virsū. Viņam jājot tie klāja savas drēbes uz ceļa. Kad viņš tuvojās vietai, kur ceļš ved lejup no Olīvu kalna, viss mācekļu pulks priecādamies skaļā balsī sāka slavēt Dievu par visiem brīnumiem, ko bija redzējuši. Tie sauc, svētīts ir ķēniņš, kas nāk tā kunga vārdā, miers debesīs un gods augstībā. Daži farizēji no pūļu viņam sacīja, skolotāji, apsauc savus mācekļus. Bet viņš atbildēja, es jums saku, ja viņi klusēs, tad akmeņi brēks. Āmen. Dievs kungs, svētais gars, tu dievišķais patiesības, tu dzīvības, spēku un atziņas gars. Dod, ka mums evaņģēlī vārdi atverās un apgaismo mūsu sirdis. Svētī mūsu Tavu vārdu patiesībā, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Mūsu kungs un pestītājs tuvojas sava darba piepildījumam, kur tā stunda, kurā viņš tiek pagodināts, ir pestīšanas brīdis visai pasaulē. Kā mēs šodien dzirdējām, tas kungs no senatnes caur praviešu muti sauc, labvēlīgā laikā es tev uzklausīju, pestīšanas dienā es tevi pieņēmu. Mūsu kungs tuvojas Jeruzālemē, un notiek kaut kas neparasts. Līdz šim viņš nekad pēc tādām lietām nav vaicājis, meklējis, bet šoreiz viņš saka saviem mācekļiem, noejiet uz šo ciemu, kas pretī. Tur iegājuši jūs atradīsiet piesietu ēzelīti, uz kura neviens cilvēks nekad vēl nav sēdējis. To atsieniet un atvediet. Ja kāds jums jautā, kādēļ jūs to atraisāt, tad sakiet, tas ir vajadzīgs tam kungam. Mācekļi aiziet, atved šo ēzelīti, un tad viņi liek savas drēbes šim ēzelītim virsū. Un tad viņi klāja savas drēbes ceļā un sauc kādus neparastus vārdus. Iepriekš nekad kungs nav šādu godu nec pieņēmis, nec meklējis. Bet šī ir viņa augstās valdīšanas diena, kas bija nolēmta jau no mūžības. Mēs lasām, ka senajos pravietojumos jau sākot ar pravieti Jesaju, bet visskaidrāk pie pravieša Dāniela ir precīzi līdz gadam, līdz dienai noteikts, kad dievišķais ķēniņš sāks valdīt Jeruzālemē. To var izrēķināt. Ļaudis ir rēķinājuši, un tas viss ir sakritis ar to dienu, kad mūsu kungs un pestītājs tika kā ķēniņš sveikts Jeruzālemē. Viņš ir īpašs ķēniņš. Par viņu sludinājis pravietis Cahariju, kas ir teicis, Gavilē Cijānas meita, priecājies ļoti Jeruzālemes meita, tavs ķēniņš nāk pie tevis lēnprātīgs, jādams uz nastu nesējis ēzeļa mātes kumeļa. Viņš nes kādu neparastu valstību. Cilvēkiem vienmēr ir bijuši vajadzīgi ķēniņi. Mēs lasām svētajos rakstos, kā arī Dieva tauta reiz prasīja pēc ķēniņa, ka tā vairs negribēja, lai Dievs tas kungs ar savu likumu valdīdams viņos būtu viņu ķēniņš. Visām citām tautām bija ķēniņi, un Izraēla tauta teica, mēs arī gribam ķēniņu, lai tas mūs valda, lai viņš mūs ieved un izved visos mūsu karos, mūsu vadīdams, visas saimniecības lietas kārtodams, jo tas taču ir tik dabiski. Pat tad, kad cilvēki negrib likumīgu ķēniņu un likumīgo ķēniņu gāžu, tad tos, kas nāk viņu vietā ar varu un varmācību, viņi godā vēl augstāk kā iepriekšējos ķēniņus. Tā cilvēki allaž ir gribējuši ķēniņu. Tādā vai citādā vārdā to saukdami. Citi sauc par prezidentu. Citi sauc par ķēniņu vai priekšsēdētāju vai kādā citā amatā. Jo ļaudis saprot, ka viņiem ir vajadzīga kāda vadība, ka viņiem ir jāvienojas ap kādu, kas viņiem rādītu un teiktu, kas viņiem jādara. Un tur vajag labāko no labākajiem. Tur vajag derīgāko no derīgākajiem. Visādi ļaudis ir izmēģinājušies. Gan savus ķēniņus īpaši godāt seldami, un tad gaidīdami un cerēdami, ka viņu bērni un bērnu bērni, un visi viņu pēcnācēji būs krietni ķēniņi. Tad vīlušies, paši sākuši savus vadītājus ievēlēt, kādi tik ķēniņi nav bijuši. Ir bijuši arī gudri ļaudis, kas ir pratuši saimnieciskās lietas kārtot, valstīm mieru nodrošināt, saimniecisko dzīvi attīstīt. Vai ar to ir bijis gana? Ķēniņa vajag vēl kādu citu lietu. Pat ja ļaudis saņemtu vislabāko saimniecisko dzīvi, vistaisnīgākos likumus, bet palikti paši savā grēcīgumā un tumsā, ko viņiem līdzētu šādu brīnišķīgu valdīšanu. Tāpēc ķēniņiem arī ir jābūt par piemēru savai tautai. To ļaudis kaut kā ir sapratuši. Tāpēc, kad viņi redzējuši, ka kādi ķēniņi vai arī izdarīgi un apsviedīgi par viņiem valda, ir gribējuši labākus, krietnākus. Un paskatieties, kur nu mēs esam. Tūkstošu ķēniņi ir bijuši. Un ko mēs varam par viņiem tagad sacīt? Tie visi bijuši nederīgi. Nekam nederīgi. Pat ja kādu laiku viņi ir kaut ko varējuši izdarīt un kaut kā ļaužu dzīvi uzlabot, Tad tūdaļ ir nākuši grūti laiki un citi ķēniņi, citādi apstākļi, kurus viņi nav varējuši paredzēt vai novērst. Un ļaudis kādreiz no augsta kalna dziļā bedrē ir braukuši ar lielām sāpēm. Un kad ļaudis ir mēģinājuši labākos un labākajiem, krietnākos un krietnākajiem, paskatieties, kādi ir tie ļaudis, tie pasaules varanie, kas valda par pasauli. Viņi ir piemērs netiklībai, meliem, varmācībai, apspiešanai. Nu tādi paši ir tie, kas no viņiem kaut ko mācās. Bet šeit kāds mācekļu pulciņš atzīst par ķēniņu kādu, ko sūtīs Dievs. Dieva dēlu. Un no tiem līksmajiem saucieniem, kas toreiz atskanēja Jeruzālēmas pievārtē un Jeruzālēmas ielās, Lūka ir paturējis dažus. Viņš raksta mācekļi sauc, svētīts ir ķēniņš, kas nāk tā kunga vārdā. Un tālāk sauc to pašu brīnišķo vēsti, ko eņģeļi reišim ķēniņam dzimstot, līdzīgu, ko bija dziedājuši. Miers debesīs un gods augstībā. Ja mēs šos neparastos vārdus nepalaižam garām, bet padomājam, ko tie izsaka, mēs sapratīsim kaut ko ļoti būtisku. Kristus ir ķēniņš, kas nenāk savā, vai kāda cita varenāka ķēniņa vārdā. Viņš nav ķēniņš, kas nāk cilvēku vārdā, kur cilvēki viņam būtu piešķīruši godu un valdīšanu. Viņam savu varu un valdīšanu nododami. Viņš nāk dzīvā Dieva. Debes un zemes radītāji mūžīgajā vārdā. Šis vārds ir saukts par viņu. Un kur Dievs savu vārdu ir piesaucis, viņš savu vārdu neatņems. Viņš nāk kā mūžīgais ķēniņš. Un tālāk ir vārdi. Mieras debesīs un gods augstībā. Ne ar vienu ķēniņu, kas šai pasaulē valdīs, ne ar vienu prezidentu, ne ar vienu priekšsēdētāju vai kā citādi to varētu nosaukt, nav bijis miers debesīs. Ne ar vienu Dievs nav varējis būt mierā, jo tie visi ir bijuši tikai grēcinieki, pie kuriem izpaužas lielākā vai mazākā mērā tas, ko mēs labi zinām, ka vara samaitā cilvēku, bet absolūta vara. Absolūti samaitā. To mēs tam redzējuši atkal un atkal. Tur, kur esot bez varas, esot bez iespējām, šie ļaudis vēl varēja turēties savā krietnumā. Tad, kad viņi nonāca pie varas, un kad viņiem bija nepanesamas nastas jānes un neveicami uzdevumi veicami, tad viņa cilvēcība itin kā tika salausta. Viņi bija tikai cilvēki, tikai grēcinieki. Kā debesīs varētu būt miers ar šādiem ķēniņiem? Izvēlieties labākos no labākajiem, krietnākos no krietnākajiem, dodiet viņiem visu varu, un jūs redzēsit pašu tumsas kungu dīdām šo pasauli. Bet šeit nāk viens, par kuru mācekļi, lai arī izsaka šos vārdus, viņam vēl būs jāmācās. Nu ir miers debesīs. Viņš ir nācis atnest debesu mieru. Ar savām svētajām asinīm, ko viņš pie krusta izlējis, viņš mūs ir samierinājis ar Dievu, mūsu grēkus piedodams. Viņa valdīšana ir neparasta. Viņa valdīšana ir tāda, kas atnes godu augstībā vai godu Dievam, kur viņam ir dota visa vara, debesīs un virs zemes. Un viņš valda augšām cēlies pie Dieva labās rokas. Jā, tur, kur ir sacīts, ka viņš sēdīsies pie Dieva labās rokas un tiks par Dieva dēlu saukts, tur ir arī sacīts, ka viņš valdīs savu ienaidnieku vidū. Un pirms šis pūpolsvētdienas notikums notiek, Jēzus runā ar saviem pretiniekiem, stāstīdams kādu līdzību, ka kāds augstas kārtas cilvēks devās uz tālu zemi saņemt valdīšanu, bet šīs zemes ļaudis nosūtīja viņam pakaļ veselu sūtniecību, kas teica, mēs negribām, lai šis pār mums valda. Un tad, kad šis augstas kārtas cilvēks saņēma valdīšanu, viņš atgriezās un pārņēma varu un valdīja savu ienaidnieku vidū. Tā arī mums kungs valda savu ienaidnieku vidū. Vai varētu būt kāds labāks ķēniņš par viņu? Tur, kur viņš valda, cilvēku sirdīs. Vai kāds ir pateicis, es negribu šo ķēniņu, dodiet man labāku. Šai pasaulē nav neviena ķēniņa, par kuru nebūtu sacīts, es negribu šo ķēniņu, dodiet labāku. Bet tur, kur šis ķēniņš valda cilvēku sirdīs, neviens vēl tā nav teicis. Viņš valda nevienu sirdīs. Viņam dot arī visa vara debesīs un virs zemes. Viņš ir visas vēstures lielais veidotājs. Mēs redzam, kur viņš valda un ir kā piemērs. Vai kaut kas trūkst pie viņa tikuma, pie viņa svētuma? Vai kāds varētu no viņa ko ļaunu, ko netaisnu, ko nekrietnu iemācīties. Kā mēs pārējiem to varam mācīties no šīs pasaules kungiem un ķēniņiem. Ak vai to labāk pat nemācīties. Vai viņš ir nācis ar kādu lielu spēku, kas visu netaisnību izdeldē, Jā, viņš izdeldē netaisnību un grēkus sirdīs. Bet viņš nav tirāns, kas izdeldē grēciniekus. Viņš grēcinieks atgriež, ar savām asinīm šķīstī un dara par savas valstības ļaudīm. Cik sen viņš jau to dara? Mīļie jau 2000 gadus. Varētu teikt, bet vai viņš mums arī pie ārējām lietām ir kaut ko devis? Mīļie, viņš mums ir devis tādu saimniecisko dzīvi, tādu uzplaukumu, kādu neviens pagānu ķēniņš, neviens bezdievīgais ķēniņš saviem ļaudīm nav varējis dot. Viņam ir vislabākie zinātnieki. Viņam ir viskrietnākie un pašaizliedzīgākie ļaudis un kalpi, kas gatavi liekties un kalpot citiem. Viss, ko mēs šodien uzskatām par labu, atzīstamu, ērtu, ko visu mēs saucam par progresu un attīstību, tas viss ir nācis no viņa dievbīgajiem kalpiem. Arī visa zinātne un visas ierīces, ko mēs šodien lietojam, ir nākušas no ticības viņam, no viņa valdīšanas, Jo tas viss radies tieši kristīgajās tautās. Redziet, cik brīnumaini viņš ir valdījis. Un tomēr vienmēr valdījis savu ienaidnieku vidū. Šī pasaule vienmēr ir bijusi viņa lielā ienaidniece. Un tāpat kā senajā psalmā 1000 gadu pirms viņa dzimšanas vēl šai pasaulē, pasaules varenie sapulcējās pret viņu un teica, nokratīsi viņa pinekļus, mēs negribam, lai viņš pār mums valda. Tā laiku pa laikam šīs pasaules varenie dara atkal. Un tomēr viņš valda savu ienaidnieku vidū. To mīļā biķera draudze, mēs pieminam šodien ar īpašu prieku un aizkustinājumu. Mūsu draudze ir bijuši ļoti grūti laiki. Kad atkal bija cēlušies pasaules vareniem, kas atklāti nostājās pret Kristu un viņa valdīšanu, kas sauca nokratīsi viņa pinekļus, mēs negribam, lai viņš pār mums valda. Un gribēja iznīcināt un sagraut visas tās vietas, visas tos svētos mūrus, kur Dieva tauta pulcējās, lai savam ķēniņam dotu godu. Tad 1970. Gada beigās arī mūsu dievnamas beigās tika slēgts. Pēc briesmīgas cīņas, kur tika draudēts mācītājiem, draudžu locekļiem, kur ar visādiem taisnības un netaisnības līdzekļiem bija mēģināts šo dievnam aizvērt. Un kad nevarēja ar taisnības un netaisnības līdzekļiem, viņu dedzināja un viņš nenodega. Viņu demolēja un iztukšoja. Un tad beigās 70. Gadā draudzi atkāpās. Bet tad, pēc 18 vai 19 gadiem, draudze pūpula svētdienā. Ar šo pašu brīnišķīgo evaņģēliju par Kristu kā ķēniņu, kurš valda, un vienīgais ķēniņš tāds būdams, ar kur Dievs ir mierā, un kur valdīšana dod Dievam godu augstībā. Pat ja zeme ar viņu nav mierā, pat ja cilvēkiem viņš nedod godu, tad Dievam viņš dod godu, un Dievs ar viņu ir mierā. Mūsu draudze sanāca atkal kopā, lai pēc 18,5 gadiem atkal svinētu šī ķēniņa nākšana. 30 gadus mēs, mīļā draudze, atkal esam varējuši šeit būt. Ir bijis gluži tā, kā mēs šodien dzirdējām pravieša Jesajas grāmatā, kur mēs lasījām, tā saka tas kungs, laipnības laikā es tev atbildēju, glābšanas dienā es tev palīdzēju. Es sargāju tevi un darīju tevi par derības tautu, lai atjaunotu zemi un atdotu atņemto mantojumu. Redziet, tā Dievs dara kopš saniem laikiem. Pat ja Dieva tautas mantojums ir ticis atņemts un zeme izpostīta, tad tas kungs nāk savas laipnības dienā, lai atjaunotu zemi un atdotu atņemto mantojumu, lai sacītu ieslodzītajiem nāciet laukā un tiem, kas tumsā, rādieties šurp, pa visiem ceļiem tie ganīsies, uz kalnu korēm tiem būs ganības. Viss sākās ar to, ka kādi ļaudis, kuri vēl turēja piemiņā, ka šeit reiz bijusi draudze. Kāds mācītājs viņu palīgi atnāca šajā vietā un sāk runāties ar ļaudīm, kas šeit strādāja, kas apkārt dzīvoja. Vai šeit nevarētu šo šo Dievnam atkal draudzi atgūt. Laiki bija mainījušies, kur agrāk var ar visiem spēkiem mēģināja Dievnam atņemt, to tagad ļaudis labprātībā, ko Dievs bija pie viņiem, tā sirdis pavēris, sacīja, ņemiet, protams, taču šeit ir jābūt atkal Dievnamam. Un tad bija kādas balsis, kas sacīja, vai tad nu gluži šeit atkal vajadzētu Dievnam, mums jau tie Rīgas lielie Dievnam ir tukši, kurš tad te tagad nāks? Mēs lasām un Ciāna saka, mans kungs mani aizmirsis. Kur viņš saka, šī Ciāna saka savā sirdī, kurš man dzemdējis bērnus? Es biju bez bērniem un padzīta, patrieta trindā. Tā mūsu draudze varēja saukt uz Dievu un vaimanāt. Bet tālāk ir kādi vārdi, kur šī Dieva tauta, Dieva draudze saka, Un kurš šos uzaudzināja? Viņi rāda uz kādiem ļaudīm, kur tagad ir pilni ceļi ar šiem ļaudīm. Un viņa zeme atkal ir pilna. Un izpostītās vietas, to pat jaunots un uzceltas. Saka, un kurš šos uzaudzināja? Redzi, es biju palikusi viena, no kurienes šie. Tālāk, saka tas kungs. Redzi, es tautām stiepšu savu roku, par tautām celšu savu karogu, un tie nesīs sev pie krūtīm tavus dēlus, un tavas meitas nēsās uz pleciem. Redzi, tur, kur nebūs, no iepriekšējās tautas. Nāks no tām tautām, kas tevi nepazina. Tie atnesīs uz rokām, pie savām krūtīm savus dēlus, un meitas nēsās uz pleciem. Viņa ķēniņi tev auklēs, tie zemosies tev. Un tālāk ir kāds jautājums par to, kas bijis iepriekš, kur kāda tumsa, kāds ļauns spēks ir turējis gūstā, tik ļoti liels spēks, ka varētu domāt, kas gan ar to varētu mēroties vai cīnīties. Vai spēka vīram var atņemt guvumu? Vai varmākas gūstekņi var paglābties? Tā saka tas kungs. Pat spēka vīra gūstekņi tik svabadi. Pat varmākas gūtie paglābsies. Es pats šķiršu strīdu ar tiem, kas strīdās pret tevi. Es izglābšu tavus dēlus. Redziet, kā tas ir piepildījies pie šī nama un pie šīs mūsu draudzes. Kad mēs sanācām pirms 30 gadiem kopā pirmajā dievkalpojumā, tur bija kādi daži, kuri vēl atcerējās šo dievnam, kāds viņš bija pirms izpostīšanas, kas bija te nākuši dievu lūgt un dievu vārdus klausīties, Viņi bija neliels pulks. Viņi nāca un ar viņiem bija gluži tāpat, kā tad, kad pēc trindas izrēlieši Jeruzālēmē atjaunoja savu templi. Tur bija gan gāviļu un prieka saucien, gan raudāšana. Un nevarēja saprast, kas bija vairāk. Jo atceroties, Iepriekšējo Dievnam godību tie, kas viņa atcerējās, skatījās uz to nabadzību un pieticību, kas viņam nu tagad atkal bija, ka templis bija atjaunots. Un ja reizē gan raudāja, gan priecājās. Tāpat arī šī draudze, kur viņa bija sanākusi kopā, to tie, kas jūs esat redzējuši, jums to pat būtu grūti iedomāties. Apmēram tur, kur jūs sēžat.
lielākā pusē tās rindas bija nokrauti iepriekšējo īpašnieku krāmi un labumi. Dažādas ierīces, vajadzīgas un nevajadzīgas, derīgas un nederīgas, līdz pašai luktas augšai. Bija tumšs, tas viss bija priekšā logiem. Tas viss bija aizklāts ar tādām plāksnēm, kas bija kaut kur no kādas izstādes dabūtas. Pie altāra sienas bija tādas kā sastatnes, kur kādreiz mākslinieki bija savas vitrāžas atstutējuši. Tās nu bija pārklātas ar kādu nu varēja dabūt. Tādu lētu, bet gaišu audumu. Tad tur bija kāds auduma krusts piesprausts. Tad uz tādiem malkas zāģējumiem, krāģīšiem bija uzlikta plāksne, kas bija pārklāta ar altāru sagām. Un tas bija altāris. Un ļaudi šeit sēdēja izpostītā telpā, kur bija iekārtots reiz cehs, un vēl bija palikušas pāri, viss tās ierītes noplukušas sienas, sēdēja uz nevēlētiem soliem. Un kad viņi metās ceļos ļaudis, viņiem bija kaut kas jāpaklāj apakšā uz zemes, jo to visu nebija iespējams tā iztīrīt, ka metoties ceļos nesasmērētu drēbes. Bet draudze metās ceļos un lūdza. Un teica savu ķēniņu, saudama Hozianna, kungs palīdzi, Jeli, nozīmē šie vārdi. Un tas kungs, ar kuru Dievs ir mierā, ir mums palīdzējis. Vecie biķerieši varēja jautāt, no kurienes visi šie, kas šajā namā nāk. Viņi varēja saukt līdzi kādreiz Izraēla tautai. Es taču biju viena, kas man šos ir dzemdējis. Tas kungs ir vairojis savu tautu. Un kā mēs to lasījām, tie ļaudis, kas nāk šajās drupās pēc kāda laika vaicās, dod man vēl vietu, jo izpostītais ir atjaunots. Tukšumā un izpostītība aizlaistās zeme ir tapus piepildīta, tā ka vairs tiem, kas ir uz šīs zemes, tikpat kā vairs nav vietas. Izsauc, kas man vēl dos vietu? Dod vēl man vietu. Redziet, kā tas kungs valda. Abrīnojami valda. Viņš sevi pagodina ne ar cilvēcisku godu, bet ar dievišķu. Viņš vēl aizvien valda mūsu vidū. Un mēs esam viņa tauta. Mēs zemojamies viņa priekšā. Klādami savas drēbes viņa ceļā un mācāmies, ko nozīmē šie vārdi, ko pirmie mācekļi sauca. Svētīts ir ķēniņš, kas nāk tā kunga vārdā, miers debesīs un gods augstībā. Tas nekas, ka viņš valda savu ienaidnieku vidū, un arī mēs esam viņa ienaidnieku vidū kādreiz gluži kā spīlēs iespies. Viņam viņa valdīšanās ir labi izdevusies. Jau 2000 gadus. Redziet, cik viņš ir varējis būt stiprs savā krusta nespēkā, kur mēs viņam krustā sistajam piederam. Jā, uz viņu augšām celto ceram, kur viņš no sava krusta un augšām celšanās spēku, lai mūsu sirdīs, bet vēl mēs neesam viņa augšām celšamos pilnībā piedzīvojuši. Tikai vēl viņa krusta pazemojumu un viņa valdīšanu viņa krusta nespēkā. Tad nu redziet un mācieties, ja viņa krusta nespēks ir tik varens, ka viņš var valdīt savu ienaidnieku vidū. Cik varens būs viņa augšām celšanās spēks, kad viņš nāks savā godībā ar saviem eņģeļiem un atpestīto pulkiem. Viņš nepaliks kalnā. Un mēs arī mīļienē. Tik turēsim viņu par savu ķēniņu, lai viņš valda mūsu sirdīs un mūsu dzīvēs. Āmen.